Ostegunetan bat egiten dugu argia astekariarekin eta bide lagun beti bezala Maria Ortega kasetaria izaten da eta telefonoaren beste aldean daukaguia da prest ba argia astekariak dakarren hiru gai ba azpimarratzeko. Aupa eguerdion Maria.
Aupa eguerdion Ane.
Bueno, esan dugun bezala hiru gai hautatzen ditugu astero astero argiak dakartzenak eta beti ere bueno, ba asalekoa aipatu beharra, ez? Eta oraingoan ba, duela 50 urte egondako ba, greba baten inguruko erreportajea egin duzue, Ekain Karraskok egin du, Michelin fabrikako langileak izan ere 100 eguneko greba egin zuten.
Bai, hori xedan, azalera bertara eramun dugu gainera Michelingo pampin famatu horrekin, hori grebako eta urte horietako manifestazioetan erabiltzen zuten pampina da, ez da? Eta bai, hori da, Ekain Karrasko gure lankideak egin du kronika moduko bat, ondo esan duzun moduan, aurten bete dira 50 urte greba famatu horretatik, eta bueno, pixka bat hori ospatzeko, eta hori gogorarazteko, apirilean Lasarten bertan, ze bertakoa zan fabrika eta bertan izan zan greba, egin zuten ibilbidetxo bat, ba, historia hori gogorarazteko, ez da? Eta Ekain bertan egon zen, hain zuzen ere antolatzaietako bat zen bera, eta horren kronika bat egin du. Eta bueno, ba, interesgarria da kontatzen duena nik nuk enuen ezagutzen, baina zadanez, greba oso garrantzitsu bat izan zen, ba, bueno, duela 50 urteko testu inguru politiko-soziala ere ezagutzen dugulako, badakigulako garai ba, mugituak zirela, ez? Ba, diktaduratik atera berri, langile mugimendua antolatzen zebilen, gainera greba martxan zegoen bitartan gertatu ziren baita ere martxoaren iruko gertakariak Gasteizen, beraz mugitua izan zen, ezta? Ta bueno, ba, zuk esan duzun moduan 100 egunez egon ziren greban 3000 langile inguru.
Eta zenbakiak ere,
bai, zenbaki oso handiak dira eta gainera bueno, aipatzen du, ezta? Ekainek aipatzen du, ba, hori Lasarten izan zen eta intzuzen ere Michelin Lasarten zen paiaia herri baten barruan moduan, ez? Michelinek zeuzkan dendak, bueno, Michelinen inguruan sortzen ziren etxeak, dendak, eskolak, denetarik zegoen bere inguruan, orduan ba, herri txiki bat moduan zen, ez? Eta horrek eragin zuen neurri baten baita ere jentearen elkartasunean, ez? Jentea asko ezartu zen, ba, Michelingo langileak ezirenak ere, ba, euren babesean ibili ziren eta bueno, elkartasun handia egon zen, ez? Eta bueno, ba orduko hartan ba etxan moduan, ez? 3000 langilek egin zuten greba eta eskatzen zuten, ba bueno, ba, eskatzen dena, ez? Langile baldintzak hobetzea. Eta bueno, emaitza ezen izan ona, tragikoa izan zen, ze bueno, Michelinek egia da, ba 100 egun horiek eta gero ba kaleratu zuela edabidetan edo bueno, egunkari batean kaleratu zuen iragarki bat esanez dana kaleratuko zituela, ez? Eta orduan ba mezuak bidali zizkien langilei eta esan zien, bueno, etorri nahi duzuen, no? Greba bertan bera utziko duzueneko etorri. Eta bueno, ba, batzuk joan ziren eta landa guztiz ere ba kaleratu zituzten batzuk, beste batzuk mantendu ziren, baina bueno, hala ere ordukoek aipatzen dutena da edo naiz eta emaitza ez izan positiboa edo behintzat kaleratzeekin amaitu, ba bueno, azpimarratzen dute batetik Michelinek irabazi baino askoz gehiago galdu zuela, ze langile hauek kaleratzen bai diru aurreztu zuen, baina 100 eguneko greba horretan galdu zuen
diruta.
Dirua ba, laukoitza da, ez? Aurreztu zuenaren laukoitza, beraz, batetik dirua galdu zuen eta bestetik simbolikoki bada ere, ba bueno, asanbladaren eta elkartasunaren garaipena izan zen, ze bueno, esan dizut, ez, martxoaren 3ko buelta hortan zen eta gara, orduan ere azimarratu zuten orduko erreportaje batean ere argian azimarratu genuen, ba bueno, orduko erabakiak asanbladan hartzen zirela, langile asanbladak izaten zirela, ez zirela gaur egungo, ez, ordezkari sindikalen bitartez egiten.
Langile batzordeak eta.
Langile batzordeak eta asanblada bukaezinak, ez, hor badago anekdota bat aipatzen duena, ba, lehen egunean, grebaren lehen egunean, 28 orduz egon zirela
lantokian,
sartu zirela eta 16 eztabaidan. Orduan,
bueno.
Orduan bai, beste garai bateko borrokak dira. Mm-hmm. Eta ekainek egia esan, ba oso polita egin du kontakizuna, ze bueno, hor sartzen dira, gau, Michelinguk Euskal Herrian ezagutzen dugu, baina ez da, enpresa euskaldun bat, are, Frantzian dauka egoitza nagusia, mm-hmm. eta ipatzen du, ez, ba bueno, Lasarteko grebarekin batera, ba, bueno, nazioartean mugitu zen enpresaren ingurua, eta hor ekarri ditu poema batzuk, ba Frantziako enpresako langileek eta idatzitakoak, Xavier Leteren beste batzuk ere bai, langile izango naizena diotela, eta bueno, kronikatua egindu erreportajeak gai berez interesgarri baten inguruan, mm-hmm. eta gainera oso politago idatzita orduan, ba bueno, erraz irakurten den gauza bat data, uste dut izan zen garrantzitsurako ez dela hain ezaguna greba hau, berez? Bueno,
benetan,
irakurketatxo bat.
Hori da, ba, hortxe, hori, gonbitea entzulei reportajea, kronika irakurtzeko. Beste artikulu bat, eta hau benetan harrigarria, edo, bueno, ez dakit, bai da, Lander Arbelaitzek Neturbilen dakarrena, filma hau Fiak babesten du, Fia eta Pentagon noak ez, erakunde horiek ez, ba, Hollywooden eta ikusentzunezkoen industrian izan duten azterketa aztertu du, eta batez ere dokumental baten ari da, ez? Theater of War dokumentalan oinarritutako, bueno, ba, informazioa dakar, ez?
Bai, hori xe da, bai, Landerreke kontatu zigunean honi buruz idatziko zuela, ez nekien zer imaginatu, baina egia esan, orain ikusita, ba, egia esan oso interesgarria iruditu zait, zuk esan duzun moduan, bai, dokumental batean dago oinarritu da reportaje hau, ze, bueno, ziurrenik guk ez du jakingo, edo, bueno, badakigu ez, kulturak zein dar duen simbolikoki saltzeko, baina ez dut uste horren ideia argi bat geneukanik hori benetan gertatzen dena, ez? Orduan, ez da moduan, dokumental horretan aipatzen du, estatu batuek eskua sartzen dutela zuzenean pelikuletan. Mm-hmm. Estatu batuetako pelikula asko eta asko, ez, akzio pelikulak izaten dira asko, da gainera superprodukzioak izaten dira mm-hmm. Hollywooden, batetik pelikula handienak eta baita ere irabazi gehien izaten dituztenak, ez? Orduan, hori ja ikusteko ze garrantzia daukaten mota honetako pelikulek, baina claro, hor zuzen-zuzenean sartzen da FIA, zuk esan duzu moduan, Pentagonoa, ze gidoiak eskuratzen dituzte eta gidoietan sartzen dute eskua, edozein motatako ideia desegoki badago euren ustez armadaren kontra, hor eskua sartzen dute, eta klaro, ez da benetako zentsura bat, hor aipatzen du Landerrek, ez? Zinemagiek ez daukate zertan FIA-ari euren gidoia eman, baina egia da, FIA-ak daukan botere armamentistikoa ez daukala estatu batu da beste zert, alegia, esan moduan, ez? Akzio pelikulak izaten dira asko eta asko, eta horretarako behar izaten dituzte armak, behar izaten dituzte tankeak, helikopteroak eta dena delako, ez da? Eta horiek bakarrik Pentagonoak dauzka.
Armadak ematen dizkia.
Armadak. Orduan, ba horren trukean, ba, gidoian eskua sartzen dute.
Bueno, adibideak ere jartzen ditu, eta hori, igual entzuleari ere batzuko susagunak direlako, ez? Ba, ezateako Top Gun, edo Maverick, edo bai. Iron Man, ez? Horiek aipatzen ditu.
Forrest Gump, bez, hain pelikula maitatua, haine, gente askori hainbeste ni barne gustatzen zaigun pelikula, ba, bueno, hau ere, pastatu dela armadaren eskuetatik, eta nabaritzen dela, orain pentsatzen azita, ba, nabaritzen da,
claro.
Eragin auki badaukala. Eta gero interesgarria baita ere zelan, ez, ba, bueno, batetik hori, armadaren izena garbitzeko, baina bestetik propaganda egiteko ere, bai, ez, estatu batuak, zerbait bada, herrialde intervenzionista bada, une oro zer sartzen dena inoren politiketan, eta bueno, ba, kasu batzuetan porrota izan duena, ez? Horre Vietnameko gerra izan da horren adibide nagusiena, baina Bigarren Mundu Gerran ere izan zituen mota askotako ba, inbazioak ondo atera ez zirenak, ez? Eta bueno, aipatzen du dokumental honek zelan, ba, horretarako ere erabili duten euren intromisio hau, ez? Ba, zinema izartu direla eta kontrara, ez? Ba, zeudela gidoi batzuk, ba, hain zuzen hori gertatu zen moduan kontatzen dutena, ba, porrot militar bat izan zela, eta buelta eman, eta ba, kontestutik aterata, eta porrot militar horretan ondo atera zena bakarrik sartuta, horrelako gauzak aldatu dituztela, eta horri esker, ba, ba, ziurrenik nazio artean, ez bakarrikan, ba, Estatu Batuetako armada da munduko gauza sofistikatu eta potentenetako bat, eta ez dena, ez, ba, dela intervenzionista bat, eta, bueno, ba, zen inoren politiketan zartzen mm-hmm. da bien, ba, nahiko armada hilkorra.
Bai.
Interesgarria da, zelan, ba, badagoen dokumental bat hori lantzen duena, ez, azkenean dokumentalak edo zer iburuz daude, baita honi buruz ere. Eta, mm-hmm. eta interesgarria da, ba, Landerrek ekarri duena, eta ba, egia esan guztu handiz irakurri dut, gainera, ba, zuk esan duzun moduan, hamen daudelako pelikula pilo bat, ez dagutzen ditugunak, txunak ditugunak.
Ez pa ditugut zineman ikusi telebistan inoiz, egan de arratzalde batean, esaten dut, ez?
Horixe, bai, ez, gauza oso inofentsibo.
Moduan, eta ez dira igual gure gustokoak Hollywoodeko superprodukzioiek, baina, bueno, entzule askok ezagutzen ditugun, eta guk ere ezagutzen ditugun pelikulak dira.
Bai, hori da. Orduan bai, bueno, tentu zibiltzeko modukoa, edo bintzat, bueno, urrengoko pelikula Hollywoodientza ikusten dugunean, alegia, datorren astean, ba,
hori da.
Hori buruak eukitzeko.
Bueno, beste artikulu bat ere aipatuko dugu, argiak dakarrena, zuzen ere, Bilgune Feministak antolatutako jardunaldien kronika, edo ez, nola egin aurre indarkeria matxistearen forma berriei, hainbat feminista kazetari eta aktivista elkartu ziren, ez, gaur eguneko teintzitu inguru, aztertzeko eta, bueno, tresna berriak ere bilatzeko, eta horren artikulua ekarri duzu, ez?
Bai, hori da, bai, martxoan jardunaldi batzuk egin zituen Bilgune Feministak, bertan, ba, hori esan duzu moduan, ez, kazetariak, militantze feministak, mota ezberdinetako adituak ekarri zituzten Hernanira, eta, bueno, ba, horixe da lerro burua, ez? Ba, bueno, indarkeria matxista, ba, gizarte honetan beste denan moduan ere, ari dela garatzen, mota berriak sortzen ari direla, ez? Ba, informazioaren eta digitalizazioaren gizartean bizigaren neurrian, ba, horra ere aldatu da indarkeria, eta hori, ba, nahiko kezkagarria da, indarkeria egiteko era berriak daude, eta agian gu ez gara ari hori erantzuten formula beretan. Ez da, bueno, apiska bat, debatea zen hortik, ez? Bueno, lehenengo eta bain zeintzuk dira mehatxu berriak, eta gero mehatxu berri hori izlan erantzuten zaien, ez? Bueno, hor feminismoaren barruan edo, badago betiko debate bat, dela punitibismoaren nondik norakoena, ez? Hori ikusi dugu baita ere, bai, soilik bai da baietz legearen baitan, eta dana, ez? Ba, lege antipunitibista bat zelan atzera bota duten hain zuzen ere antipunitibista delako, ez? Eta, bueno, ba, lehenengo eta bain, ba, hori, ez da moduan, identifikatu zituzten indarkeria mota berriak, ez, asko, ez da moduan, digitalizaziotik edo eremu digitalean usatzen direnak, eta, ba, bueno, ausunartu zuten baita ere, hor, ba, dibidez, egisa zare sozialean eta dana, ez, ba, dakizuen moduan, garai batean egon zen hor emigrazioak egisa zare sozialetik beste zare sozialetikoago batzuetara, ez, baina, bueno, egia da, gaur egun egisa zare sozialak jarraitzen duela, eta ba, jente asko kalde egin da, ba, bihurtu dela troll eta eskuin muturraren patio, iaia.
Bai.
Orduan, ba, hori bai da debate bat, ez, hor egon behar dugu, ez dugu egon behar, bueno, nik uste dut, erantzunik ez dakit asko atera zituzten galderak ziur jardunaldi horretatik. Orduan, hori izan galderetako bat, eh?
Bai.
Eta horra ipatzen dut adibidez, ba matxoaren 8an zelan Bilbon gogoan izango duzu, lau manifestazio, lau mobilizazio izan ziren.
Zirela, bai.
Euretako bi terfenak ziren, eta orduan, aipatzen du hor Bilgune Feministak aipatzen du. Bueno, hor guk egon behar dugu zare sozialetan mota horretako mezuei ere erantzuteko, zeurak badaude, ez? Bueno, ez? Ordanetarik dago erantzuna, eta gero, ba, bueno, euren aldarria, ba, hori, Euskal Herriko Bilgune Feminista eta Movimendu Feminista kokatzen da, esan moduan, antipunitibismoan. Orduan, batetik hori, horren aldarria egiten du, eta justizia feminista batera antzegi joateko aldarria baita ere, ez? Bueno, ba, punitibismoak barkatu gaztaltzen du, ba, pertsona azkenean deshumanizatu egiten duela, ez? Delitu gila bera ere, deshumanizatzen du, eta deshumanizatzen duen momentuan, ba, zilegi da, dagoen eta traturik txarra ematea, ez da. Aztu barik, ba, gure helburua bergizartera eta izan behar dela, eta ez zigorra gatik. Orduan, bari, ba, aldarri argi bat egin zuten hor izan zirenek, ba, hori behintzat Euskal Herriko Bilgune Feministako bidea ez dela, eta, eta aztu barik, ba, justizia feminista topatu behar dugula, eta biktimekiko ere ze tratara eman ere ibiliziren horrekin, ez? Ba, batzuetan, azpimarrak eta horrek ez dute duen behar biktimizazioa sortzen, eta, bueno, hor maita zentzio berriako kasetaria ere egon zen, ez? Ba, bueno, berria referente delako bailketa matxistei eta indarkeria matxistari emandako trataeran, eta, bueno, ba, ba, salantza horietatik ere tiratzen zuen, eta, ba, patentuz lantzeko gaia dela,
bai.
Eta ez dala aize esateko modukoa bai denak, denak kalera edo denak kartelara. Orduan, ba, ba interesgarria da, baina hori, esan moduan, hausnarketak dira.
Ez dira... Eta ez dago, hori da, auta hau da, ez? Bueno,
hori da,
indarkenean...
ez dago ondo eta ez dago txarto.
Hori da, hori da, bai, interesgarria,
da,
bueno, ba, egoeraren
orduan, bai,
irakurketa da, ez? Orain ikusten ari garena, ez? Ba, zer gertatzen ari den, ez? Eta hortxe, ba, Bilgune Feministak horregaitik jardun aldi hauek antolatu zituen, ez? Ba, ba indarkeria matxistaren aurren ere tresna feminista berriak behar ditugulako, ere, ez? Aurre egiteko, malenek eta behin, ba, gertatzen ari den guzti horri, ez?
Bai, eta interesgarria dela hori gaia mai gainean jartzea, eta bueno, ez zatea, bueno, guere ari gara honen inguruan pentsatzen. Igual ez du erantzun hain azkarrik emango, baina debate auki badaukago, eta bueno, uste dut interesgarria dela bai neurri horretan, ez? Mestu bat bialtzarena. Orduan, ba, bai, egia esan oso interesgarri.
Bueno, ba, nola egin aurre indarkeria matxistaren forma berri hoiei, ba, Bilgune Feministak Hernanin egin zuen topaketa horren, ba, ere errepasoa dakar argia astekariak, gai gehiago, argia.eu zen daude irakur gai, gu hemen utziko dugu. Eskerrik asko, Maria?
Eskerrik asko, Zuriane.
Bai, agur.
Agur.